Kiankos FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għall-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit għal dan il-programm issa fit-tieni sena tiegħu, programm illi fih niltaqgħu ma' diversi protagonisti illi raw l-istorja tiżvolġi jew kienu parti minnha naqxuha huma stess niltaqgħu ma' nies minn diversi oqsma qasam ta' ġurnaliżmu, servizz pubbliku, akademiċi, nies mill-qasam ta' trade unionizmu. Illum għandi miegħi l-Sur Filip Biti. Filip, grazzi talli l-qajt dil-istedina.
Grazzi tal-istedina.
Filip għandu storja interessanti ħafna barra li aħna kollegi fl-istess fakulta edin anke fl-istess kuratur, imma m'għandix dubju li se ssibu xi ftit mill-idejat ta' Filip interessanti biex anke taħsbu fuqhom. Filip, tħudna ftit lura lejn il-formazzjoni edukattiva tiegħek. U jekk kellix impatt fuq imbagħad il-ħajja professjonali u anke pubblika tiegħek.
Infatt, l-formazzjoni edukattiva tiegħek kellha ħafna influenza fuq il-ħajja tiegħi. Jiena studjajt taħt is-sorijiet ta' Saint Ernest del Villaggio għal Rabat, il-mamma tiegħi kienet kattolika prattikanti u kienet ukoll fil-Liġun ta' Marija. U mis-sorijiet tallimt ħafna l-fedeltà lejn id-dottrina kattolika, lejn il-fidi l-Isranija. Mbagħad mort skola pjuttost lajk il-kulleġġ ta' Saint Edwards fejn Għafu li kienu kienem uddisa, kol ġima ma kienx kienem accent kbir fuq l-edukazzjoni religjuza, għafu li kienna klassijiet tal-reliġjoni, etc. Mbagħad komplejt nistudja barra minn Malta mħabba dak iż-żmien meta l-Peri Domingo Mintoff, Prim Ministru ta' dak iż-żmien, kif taf inti għala l-Fakultà tal-Ekonomija, għal ma nix żon ekonomisti, rrid nistudja l-ekonomija. Kien hemm kwestjoni tal-20 punt jekk inti tmur sixth form privat, etc. U wara li ġibt lej levels missieri bat l-Università ta' Leeds fejn graduajt fl-ekonomija. U mbagħad komplejt wara perjodu ta' xogħol professjonali, mbagħad komplejt l-Università ta' Glasgow fejn ġibt Master's degree fil-Business Administration. U mbagħad ġejt naħdem lura Malta, mbagħad komplejt Master of Science fl-Ekonomija u l-Finanzi mill-Università ta' Warwick. U għavulja studjajt f'universitajiet fejn inti tafdaqsi li l-ambjent huwa totalment sekolarizzanti u pjuttost antikristjan. Il-formazzjoni trobbija tiegħi dejjem żammejt il-fidi kattolika tradizzjonali, a differenza dawk il-kattoliċi li sfortunatament iħadnu fidi li pjuttost hija konvenjenti għall-sentimenti tagħhom u l-emozzjonijiet tagħhom.
Filip, inti għaddejt minn dik illi ħafna jgħaddu minna il-fażi ta' ribellioni fil-ħajja, le fejn inti tibda tixtar u s-saqsi it-twemmin illi ġibt miegħek mid-dar. Għaddejt minna dik il-fażi?
Bil-differenza illi il-ribellioni tiegħi kienet kontra il-liberalizmu prevalenti anke fiż-żmien 70 u 80. Meta bdejt nara illi sħabi kollha, social groups fejn kollha mela, kienu kollha kellhom kollha tendenzi soċjali pjuttost mirati lejn l-edonizmu, lejn dik il-menefregizmu illi soltu ssib fost iż-żgħażagħ, jien iktar nagħlaq ġewwa u iktar bdejt naqra kotba fuq is-sib tradizzjonali kattoliku fuq teoloġija, filosofija kattolika. Sar tal punt il-mamma tiegħi bdejt tgħid li isma' mhux tajjeb illi toqgħod id-dar ejn kollu tarax ma toħroġx ma' sħabek, jkun ma jidhirx iktar noqgħod naqra aktiv minn qod nisma' l-erżijiet.
Issa, għadek samt maħna x'kienu il-formazzjoni edukattiva terzjarja tiegħek li għamilta kollha l-Ingilterra. Ġibt 3 degrees inti mill-Ingilterra.
U studjet l-Irlanda u kollox għandi postgraduate diploma fl-istatistika mill-Trinity College Dublin.
Issa, l-istituzzjoni akademika l-Ingilterra jiena missejt magħha wkoll għal ftit snin hija pjuttost sekulari, pjuttost anki forsi ċentru xerlugija. Waqt li kont qed tistudja inti din ħassejta?
Ħafna. Tant hija sekolari, anzi jiena mmur oltre, ma qed jgħid totalment antikristjana u neopagana. Antik eżempju żgħir, meta kont l-Università ta' Leeds għadni undergraduate, l-Union tal-istudenti kienu ħajuru l-film ta' Jean-Luc Godard li kien id-direttur Jevu Salou Mari Misli Malik Marija. U dan il-film kien totalment blasfema għax ħadet il-Marja Santissima f'kuntest modern li kienet ma' wieħed li kellu petrol station u kellhom tifel illeġittimu. Madwar id-dinja kollha il-Kattoliċi illi jemnu li Marja Santisma kienet u għada Verġni kienu għamlu ħafna protesti kontra dal-film saħan sitra Papa Giovanni Paolo II talab il-Rosario pala riparazzjoni fuq ir-Radju tal-Vatikan. Meta avviċinajt jien il-Kappellan tal-istudenti Kattoliċi tal-Leeds University għalli u toċ tinkwieta daw l-affarijiet, isma wara kollox irridu nkunu tolleranti, isma l-istess merjiet liberali illi wieħed jisma ta' kuljum. U minn flok prova jagħmel reazzjoni bħal ma għamel wara kollox il-kap tal-Knisja Kattolika, għamel minn kollox biex jiskoraġixxi kwalunkwe reazzjoni. U hemmhekk rajt illi anki l-ambjenti kattoliċi sfortunatament kienu infiltrati daw l-idejat xellu gejnu liberali.
Ma ġejċ allura socialized in the environment inti, anzi, jissaxħat.
Iva, għal-volja wieħed jaħ, u għajt kamil darba, u dnibt xal-ħat ieħor, però l-orientament filosofiku
dejjem
kien konservativ. Zammejtu, 100%.
Filip, semmejt il-kelma blasphemy, u jiena naturalment issa nkun qed niftaħ ftit anke mill-mistoqsijiet li nkun preparajt imma dik kifet lek dinja konverzazzjoni. Fakkartni xogħlijiet jew letterarji jew artistiċi illi ġew attakkati jew l-awturi tagħha ġew medda ħabba li ħadu pożizzjonijiet illi kienu derilhom illi kienu blasfemi minn qed jattakhom mela ħan semmilek Salman Rushdie fis Satanic Verses, però jien jiġi nifmuħi wkoll Life of Brian tal-Monty Python, The Last Temptation of Christ, illi kien band milli jidħol u jiġu muri f'pajjiżna. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq ċensura?
Jiena pożizzjoni fuq ċensura hija sempliċi, xi ħaġa li toffendi lill-Alla u dak kollox semma l-Alla hija blasfemija. U għal daqstant il-liġiet pożittivi tal-bnedmin jagħmlu sew jekk affarijiet simili jiġu ċensurati. Ma naqbilx ma attakki violenti kontra persuni illi xerdu l-blasfemija bħal dat direttur Jean-Luc Godard jew Martin Scorsese tal-Last Temptation of Christ jew nies oħrajn, però nemmen illi iċ-ċensura fihan nifisha ma fihax jaħseb. U dan wara kollox ġie konfermat mid-dusija tiegħu Papa Piju 12 meta tkellem fuq il-kwistjoni kemm il-darba.
Issinti inti qiegħed fil-qasam akademiku, aħna fil-qasam akademiku nieħdu pożizzjonijiet imma naħseb illi naqblu kollha illi l-libertà tal-ħsieb hija ħanuża kelma sa reliġjuża sagrosanta. Meta għandek tim ta' nies illi qed jiddeċidi inti x'tara, eventualment allura qed jiddeċidi inti x'tajt, qed jiddeċidi inti x'pożizzjoni għaliex għax qed jaqbad biċċiet tal-arti u jgħidlek isma' daw inti ma tistax tarhom. Intrinsikament dik ma tmux kontra l-libertà ta' ħsieb?
Le, għax il-kwestjoni hija l-kwestjoni tal-ġid komuni. X'jitlob il-ġid komuni? Illi jiġum xerdin falsitajiet jew il-verità tkun difiża. Jekk inti l-Università ta' Malta trid tixxerret films, dokumentari, propaganda antikristjana, tagħmel hi. Minnu ġenwinament nisrani jaf jagħmel protesti minn għall-violenza paċifiċi jitlob jagħmel espressjoni pubblika tal-protesta tiegħu minn hemm ma jweġġel ħadd. Il-problema qiegħda illi ċ-ċensura mhijiex fuq dawk illi jridu ixerdu dal-liberalizmu kollu. Ċ-ċensura qiegħda fuq dawk bħali illi jitkellmu kontra dan il-kurrent. U dik hija l-problema ġenwina u sfortunatament anke fl-Università ta' Malta naraw episodi ta' intolleranza kbira lejn min ma jasibiex bħal kurrent illi hawn għaddej bħal istat akademiċi biss kemm taqra fil-gazzetti. Illi jemnu illi anything goes, basta però ma tkunx konservativ jew basta ma tkunx reazzjonarju.
Ġinti tħoss illi llum il-kurrent ta' ħsieb tiegħek, il-valuri nsara, t-valuri tradizzjonali, illum jekk titkellem inti tħossok persegwitat.
Persegwitat, attakkat psikologikament.
U fejda fuq il-mezzi soċjali.
Fuq il-mezzi soċjali, anke fl-Università ta' Malta. Orret, mhux uffiċjalment, ma tħossha l-ambjent. Ta' stmerrija u ta' disprezz li jem fil-konfront tiegħek.
Filip, din insaqsija li l-ħafna mill-mistidna tiegħi, il-mezzi soċjali li l-lum huwa għodda li saret indispensabbli għal kulħadd, kulħadd jikkomunika biha, il-Knisja stess, l-istituzzjonijiet kollha. Għamlet ġid jew ħsara l-mod kif nikkomunikaw bejnietna?
Hekk nieħu kollox grosso modu, naħseb il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali għandu ħsara iktar mill-ġid. Għas sempliċi raġuni li sfortunatament ixxerret il-falsità attraverż dawn il-mezzi soċjali iktar faċli li xxerret il-verità.
Tużaħ inti?
Rarament, ma nafx għalfejn użaħ il-Facebook, frankament, ma nużaħ, ma nara. Illi, apparti Facebook, jużaw Twitter, daw l-affarijiet kollha. L-internet, l-internet, jekk tagħmel cost-benefit analysis, kif suppost, meta tagħmel cost-benefit analysis, ħafna ekonomisti ma jfhmux din. Illi, trid tieħu in konsiderazzjoni mhux biss l-ispejjeż kwantifikabbli, imma anke dawk fejn diffiċli tikkwantifikhom trid tieħu in konsiderazzjoni. Jekk wieħed jagħmel cost-benefit analysis tal-internet, intaħseb illi jagħmel ġiti u sar, jenna id-deg għamil iktar sar, ta' ġiet bis u għet jistajara t-ixri tal-pornografija fuq l-internet, fost affarijiet oħra. Allura, il-mezzi soċjali tista' tużhom għal skop tajb, sfortunatament, jekk tagħmel cost-benefit analysis kien aħjar kieku.
Semmejt numru ta' drabi diġà il-kelma falsitajiet, Filip, issa jiena nista' argumenta għalhekk illi dak li falz għalik huwa veru għalija, jew bil-kontra. Taħseb illi periklu li jista' joħroġ mir-reliġjon huwa il-monopolju tal-verità?
Speċjalment fid-dinja oċidentali llu.
Għaw xaħat li għandu monopolju tal-verità?
Min għandu monopolju tal-verità? Għu l-Maġisterju Universali tal-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika għanda monopolju fuq il-verità għax tirrappreżenta l-kelma tagħha. Għal minnu kattoliku, ma anki jekk mintix, il-liġi naturali stess jgħidlek, dak li tajjeb u ħażin għalek, jiena ġustifikat ta' nsemmi l-kelma falsitajiet. Il-liġi naturali ġiet attakkata, injorata, l-uniku bastjon li għandha hija l-Knisja Kattolika.
Ma jbeżabx li fl-istorja ta' kwalunkwe reliġjoni, ma naħseb anki reliġjon forsi l-iktar reliġjon Kristjana, kien hemm reviżjonijiet ta' dottrina ta' ħama żmien. U allura dak li kien assolut mijiet ta' snin ilu forsi wara mbidel.
Dattmur kontra il-Kostituzzjoni Pastor in Eternis tal-Kunċilju Ekumeniku Vatikan wieħed. Il-Maġisterju tal-Knisja qatt ma tbidlet fil-fejn sena fuq kwestjonijiet ta' fidi morali qatt. Dak li kien ħażin il-fejn sena ilu ba' ħażin illum, dak li kien tajjeb il-fejn sena. Forsi kien hemm riżwaq fuq kwestjonijiet sekondarji li ma jmissux però mal-essenza ta' dottrina. Ximet anki kellek papi dizastruzi bħal Alessandro VI, illi kien Borġa, anki dak il-papa, qatt ma miss id-dottrina. Sfortunatament illum qed naraw rapture mad-dottrina Kattolika taħt dan il-pontifikat jiddispiċini ngħid ħafna dawn l-affarijiet. Biżejjed wieħed jara l-eżortazzjoni apostolika Amoris Letizia biex tara dan il-rapture ma dak li ilu mallem għal il-fejn sena.
Filip, x'inhija l-identità għalik? Il-politika tal-Levin ħafna drabi marbuta ma' l-identità. L-identità tista tibra, you know, you deconstruct it, u tajt x'inhi l-identità, il-lingwa, il-reliġjoni, tradizzjonijiet, il-kultura, x'itik identità?
Jiena qed identità, żewġ fattur, forsi tlieta. Ommi naturali, it-tieni omm li hija l-madre patria, il-pajjiż fejn titwieled, importanti ħafna, u dan anke ġie enfasizzat fid-dottrina tradizzjonali tal-Knisja. U l-appartenenza tiegħek, mhux biss għall-grupp reliġjuż, imma l-appartenenza tiegħek għal konċett ta' nazzjon. Lum il-ġurnata sfortunatament ix-xellug internazzjonali inklusi elementi infiltrati fil-Vatikan qed imorru li hemm favur il-globaliżmu kontra l-idea ta' stati nazzjonijiet li gvern wieħed għad-dinja kollha. Biżiet u għet jisemmi din l-enfasi forse da xie eżagerat li għet jgħamlu fuq carbon taxes u global warming da l-affari. Dizzol da kollu sejr direzzjoni wahda. Il-konċett ta' stat-nazzjon, sfortunatament, qed jiġi attakkat fej l-lum jek jitkellem favur is-sovranità ta' pajjiżek, l-indipendenza ta' pajjiżek, malajr joħorġu b'daw l-insulti populist, estremist tal-Lemin. Il-fatt juri kemm hemm faqar fil-liberalizmu u fl-intellettualità xellu kelli ħlief jużaw argumenti oġġettivi u loġiċi jgħu dejjem fl-insulti u fil-kalunja.
Laqgħet is-semija ma' mistieden fi programmi ieħor irreferejt għal artiklu ta' Scalfari Taljan, artiklu li ħriġt mill-Fatto Quotidiano fejn jgħid li dun huwa nixfa ta' ħassiba f'dawk li għandhom x'jasmu partiti politiċi llum. Taqbel ma' dik l-pożizzjoni?
Ħafna, speċjalment fl-Italja. Eugenio Scalfari niftakru huwa bniedem ateju. Bniedem l-intervista l-Papa preżenti dilli tlieta jekk mhux erba' darbiet, ma qatt ma uża notebook jew qatt ma uża tape recorder għall-raġunijiet li jafhom biss. Però fuq di Scalfari u l-ġurnal La Repubblica li kien jiddiriġi għandu raġun, hawn nixfa kbira ta' ħassiba illi huma però coerenti. Għax ħassibha kemm trid, ma ħassibha koerenti, ma tantx issir. L-ikbar ħassib koerenti jien niftakar fl-Italja dawn l-aħħar 30-40 sena kien Awgustu Del Noce. Li kien ħassib politiku kattoliku Taljan, kien fil-Partit Demokristjan Taljan, u mbagħad induna x'kienet il-Partit x'kien il-Partit Demokristjan Taljan li sempliċement mezz biex l-elettorat konservativ kattoliku jmexxi ħlien ix-xellu. Giorgio Almirante kien politiku għavolja ma kien ħassib kbir jiena kont nammiraħ il-Giorgio Almirante, però ċerti pożizzjonijiet tiegħu, pereżempju, ma kontx naqbel. Ħasra li Almirante kien imdaħħal pereżempju f'dawk il-liġijiet razzjali ta' żmien Mussolini. Però bliedem li pereżempju meta kien hemm il-kwistjoni tal-referendum tad-divorzju fl-Italja, avolja hu kien divorzjat. Ivvota kontra. Ivvota favur ġifieri d-divorzju ma titħolx fl-Italja. Enrico Berlinguer kon rispettaħ kien komunista, marxist, ateju, ma kien jemmef xej, apparti Karl Marx, però kien bniedem koerenti fl-idea tiegħu ta' xelluk. Forsi Almirante u Berlinguer kienu forsi l-iktar żewġ politiċi koerenti tal-Italja ta' dak iż-żmien.
U Filip, naħseb taqbel miegħi, tista' ma taqbilx mal-pożizzjonijiet tagħhom, però kienet tkun pożizzjoni studjata. Illum donnu resqin iktar lej politika fejn qed joħorġu, qed jispuntaw. Nies li huma kandidati illi m'għandhomx din il-preparazzjoni politika.
Veru, għax jekk tħares li l-faqar ta' politikant li għandna fil-Parlament Malti fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra, tibda tibki, talment ignoranza kbira hemm fuq dawk iż-żewġ naħat.
Waqt li konna din nitkellmu l-ewwel fuq l-identità, inti semmejt il-kelma globalist. Globalist hija term li issa qed tintuża ħafna iktar, hawn minn forsi jgħid hija iktar conspiracy theory illi din hija term li qed imexxu għanis bħal Steve Bannon spissi referi li wkoll Donald Trump illi hawn xi conspiracy le biex tpoġġi lil dinja taħt kefa waħda. X'taħseb inti?
Even il-Bilderberg Group x'inhu? Il-Bilderberg Group huwa grupp ta' bankiera nies ta' ċerta importanza kollha l-Liberek bl-istess orjentament tax-xelluk liberali illi jridu illi l-poter sovran ta' pajjiż jiġi ċentralizzat.
Qed tinkludi l-George Soros jiġifieri?
U ħafna. George Soros qed imexxi l-ikbar kampanja internazzjonali favur l-abort u l-qtil tal-ħajja innoċenti, timexxi l-ikbar kampanja internazzjonali favur l-immigrazzjoni klandestina u l-population replacement ta' ċerti pajjiżi tal-punent. M'hemmx dubju.
Ma taħsibx li da sar wis il-pet hate ta' Viktor Orban? Kulku ħaġa li tiġri ħel George Soros.
Għax George Soros letteralment qed jippompja miljuni u miljuni fil-fatt l-Open University. Open Central European University tiegħu ġewwa l-Ungarija.
Il-liċenzja tagħha ma ġietx imġedda u naħseb dikha kienet żvilupp perikolus.
Jekk Viktor Orban ħass li fl-interess tal-ġid komuni tal-Ungarija ma jibqax imxerret il-propaganda ta' George Soros favur il-globalizmu, l-immigrazzjoni klandestina u l-islamizzazzjoni tal-pajjiż naħseb bħala pajjiż sovran u president ta' pajjiż sovran u prim ministru kellu kull dritt illi ma jġeddit liċenzja. Aħna rajna f'dan il-pajjiż gvernijiet sija nazzjonali sulla ma jġeddux ma jgħatux licenzja radio ta' televizjoni ta' anke partiti politiċi li talbu ma jgħatix. Xi qabel ma noqogħdu nikkritikaw n-nies bħal Viktor Orban aħjar ħarsu iktar li.
Però Filip, issa dan naturalment qed noħroġ l-opinjoni tiegħi. Jekk inti qed Viktor Orban jidirlu illi mhux fl-interess nazzjonali, ma taħsibx li dik hija ftit perikoluża li individwu wieħed ukoll dik is-saħħa. Illi jiddeċidi hux inhu l-interess nazzjonali.
Għaliex għandna Prim Ministru li għandu dik is-saħħa fejn jidirlu illi x'inhu l-interess nazzjonali tal-pajjiż se nitkellem fuq Prim Ministru Presidenti. Ta' qablu kien jaħseb li kien fl-interess tal-pajjiż ukoll u għamel ċerti affarijiet illi jiena kkritikajt ħafna. Viktor Orban igawdi appoġġ popolari sostanzjali kif nafu. U jiena, to be honest, jekk wieħed ngħid x'inhi l-ġid komuni għall-Ungheriżi li jżommu l-rabta tagħhom ma' tradizzjoni kristjana li dejjem kellha l-Ungherija jew tiġi islamizzata bl-immigrazzjoni klandestina. Naħseb ir-risposta hija ċara. Viktor Orban għandu kull dritt illi jiddefendi l-frontieri ta' pajjiżu sfortunatament. Ħafna Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea jidhru l-oppost.
Filip, irrit nersa issa lejn il-periodu fajtek fejn inti ħassejt il-bżonn illi tkun fuq ta' qudiem biex toħolqu moviment ġdid l-Alleanza Nazzjonali Repubblikana. Qed nitkellmu fuq iż-żminijiet l-2004 l-2005 inħolqu dan il-partit.
Ma kienx partit fil-fatt?
Fil-bidu ma kienx, kien pressure group, mhux
vera. Imbagħad żemm kien pressure group.
Preżenta ruħu bħala partit.
Ma preżenta ruħu bħala partit. Azzjoni nazzjonali
preżentali.
Lejjen
nar ma kienitx resulta l-elezzjoni. Issa, x'waslek biex tkun co-founder tal-lejjen nar?
Jiena ġew tliet persuni d-dar tiegħi. Ġew ikellmuni. Qalu li isma' hemm bżonn li nies konservattivi jitkellmu Malta kienet ħadet dik id-direzzjoni taħt Konzi sfortunatament fejn dik trid tmur lejn ix-xellu lejn ix-xellu anke fuq kwestjonijiet Ewropej. Fej iktar gvern ta' Gonzi kien iċċedi sovranità ta' pajjiżna. U għalu isma' ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk li l-issib konservattiv li t-talment sparixxa ġewwa pajjiżna. Fej il-Partit Nazzjonalista ta' dak iż-żmien tradizzjonalment kien il-partit tar-reliġju għad patria, il-partit tal-valuri konservattivi. Meta sar mexxej Lorenz Gonzi, il-Partit Nazzjonalista dan huwa fatt inkontestabbli ħadd ma jista' jmerr. Beda jisposti għaruħu iktar li nixelluk, li nixelluk, li nixelluk. Oġo għalu l-isma ma tasirx li jemżon li namlu grupp zaħir u nuru xsib alternativ u jimattilom fair enough. With hindsight però, meta rajt xkienet il-reazzjoni u meta rajt ukoll forsi nuqqas ta' preparament ta' ċerti membri oħra, forsi kon naħsib għadarti. Illi waqaf.
Illi twaqaf dak.
L-Alleanza Nazzjonali Repubblikana. Għax ċerti membri ma kellhomx l-istess viżjoni li kelli jien. ċerti membri kellhom viżjoni pjuttost liberali tal-lemin illi jien ma kontx nikkondividi.
Fil-fatt naħseb il-valuri u l-messaġġ li lejn nhar kien qed imexxi jew jippropaga għadhom preżenti, jiġifieri llum għandna movement tal-patrioti, għandna splinter groups differenti, imma forsi li m'hemmx huwa an organized movement. Għax il-verità dejjem turi bħalma nafu aħna li hemm id-dejta din illi turi dalej qed ngħid jiena, illi mbagħad aħna meta niġu għall-elezzjoni ġenerali, minkejja li inti kollok nies li għandhom it-twemmili qed tipprova tmexxi inti fl-elezzjoni ġenerali imurrulek għat-two party system. U allura inti tista' forsi timmanifesta ruħek.
Juri wkoll il-faqri ta' elettorat li għandna.
F'kunsilli lokali, elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, forsi f'referenda, imma f'elezzjoni ġenerali il-default position nazzjonali hija two party system. Imma inti provajt tiġi li dadin.
Ejja, u għadni għax jiena avvolja niġi minn background nazzjonalista jiena miżmin ta' Gonzi ma baqgħux nivvota l-PN, ma jfissirx li mort nivvota l-Labour Party dan, per karità. Imma jena ħlift ma nġax nivvota l-Partit Nazzjonalista diment li jibqa' din il-pożizzjoni xellugija liberali soċjalista li għandullu.
Però Filip, semmejta inti li taħt l-amministrazzjoni Gonzi l-Partit Nazzjonalista beda jisaq lejn ix-xellug, però il-privatizzazzjonijiet ma waqfux, land ownership kibret, jiena mhux biex nikkoreġik imma naħseb illi Dr. Edi Fenek Adami anki sqarra pubblikament illi l-Partit Nazzjonalista kif jemmenu għandu jkun partit taċ-ċentru ħares lejn ix-xellug. Inti meta tajt l-amministrazzjoni Gonzi resqet lejn ix-xellug fuq valuri soċjali qed tajt valuri ekonomiċi fuq xi xetri.
Valuri soċjali u morali. Anke il-fatt li Edi Fenek Adami għal il-Partit Nazzjonalista u għapart, fil-fatt Guido De Marco għal il-li għapartit ċentrista ħares lejn ix-xellug. U kol għal huwa Partit Demokristjan, u hawnhekk toħroġ il-kontradizzjoni. Partit Demokristjan huwa marbut jimplementa dottrina soċjali tal-Knisja. F'ċerti każijiet il-Gvern Nazzjonalista implementaħ, f'ċerti każijiet mhux talli ma mplentax, talli vjolaħ. Ħarsu li żminijiet pereżempju, meta Lorenz Gonzi, pereżempju, daħħal liġi tal-IVF, fi speaking liġi tal-IVF mur kontra tal-im morali u soċjali tal-Knisja. Ħafna episodi fejn Edi Fenek Adami għala għajnejh għat-tagħlim. Fil-fatt darba kritikajtu għax qal li fuq il-kwestjoni tal-proprjetà. Dritt tal-proprjetà hija kwestjoni sussidjarja. U jiena kritikajtu ħafna u mbagħad kien Prim Ministru dak iż-żmien. Mbagħad il-PRO ta' Kastilja qal li kien ġie miskwotat. Imma kwotajtu mill-mument li huwa ġurnata tal-Partit Nazzjonalista ma nafx kemm ġie miskwotat. So fuq kwestjonijiet soċjali u morali, il-PN mar lejn ix-xellug sar partit iktar soċjalista minn soċjalisti.
U bdik nieqfu għal pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. معكم البروغرام من وراء البورتيرا مياي اللوم فيليب بيتي. فيليب كنا قدين نتكلم فوق الاسبرينسة تياك في البوليتيكا في التوائف دا بريشر جروب الانتنسيوني تياو كينت نحسب اللي يحرق كشيانسة فوق الفالوري اللي كنتو تمنو في يوم انتو داك ازمين برا كنا نتكلمو كل اللي نحسب اللامين وفرمنتات استاس كنش نفمو بيه اللامين imma nies li iħadnu tradizzjonalment valuri insara issibhom taħt iż-żewġ schieramenti politiċi.
Vero.
Illi mhumiex lesti jirrinunzjaw il-vot għall-partit tagħhom le meta niġu għall-elezzjoni ġenerali. Dak jiġifieri l-affarijiet qed ma jistgħu jinbidlu, Filip?
Meta għandek mentalità prevalenti f'popolazzjoni Maltija bħal m'għandek illum. Fej jgħidlek iva ma jiena xorta nivvota l-partit, għavolja l-partit irid jifriża u joqtol l-embrijuni, għavolja l-partit kisser il-familja permezz tad-divorzju, kisser għavolja l-partit waqa' is-sagrament taż-żwieġ għaż-żuffiet meta jdaħħal liġijiet fej raġel jista' jiżżewġ raġel ieħor. Kien għandek din il-mentalità li qiegħdu l-interess tal-partit qabel l-interess tal-kuxjenza formata tajjeb skont il-fidi tagħhom. Mhux ovvju ħajkollok sitwazzjoni.
Mela, qed issemmi eżempji inti ta' dawk li aħna nsejħulhom forsi żviluppi le fil-politika soċjali.
Inti
tarhom diżastri. Inti tarhom diżastri. Jiġifieri id-divorzju pereżempju ma tħoss li kienet żvilupp pożittiv fis-soċjetà.
Jien ħoss li d-divorzju kien il-bidu tal-inkwiet kollu soċjali u morali li kellna f'dawn l-aħħar 15 sena.
Minkejja li huwa fid-dinja kollha.
Jina ma interessani xek id il-pijja ta' d-dinja t-mur ta' bess minn l-irdum ta' ħaddik li jabżu, ma' jfissiex li għandin ta' bess maħħom ġviri. U d-divorzi nġtiq nfakkar ilu ikkundannat minn knisja u minn klim ta' Sidna Ġesu Kristu stess, ħaġa li faċilment ninjoraw għal raġunijiet ta' korrettezza politika.
Ma taħsibx Filip imma li hemm impożizzjoni tal-valuri nsara fuq il-pija tas-soċjetà?
Jien iktar nara li hemm impożizzjoni tal-valuri sekolarizzanti fuq is-soċjetà. Għax nerġa' nimur lura li l-kwistjoni tal-liġi naturali m'għandek bżonn tkun nisrani u kattoliku biex tkun taf id-differenza bejn it-tajjeb u ħażin. Il-liġi naturali stess li kull bniedem għandu ġofi għandu jgħidlu, illi żwieġ huwa kontra dejjimi bejn raġel u mara ma tistax tagħmlu fuq timing chain. U daw l-iskużi kollha li hemm impożizzjoni huma skużi banali. Għax ti wieħed jista' jopponi d-divorzju u jirrifjuta milli daħħal id-divorzju, anki meta juża argumenti mhux reliġjużi, bażati fuq il-liġi naturali.
U spiss il-liġi naturali inti qed issemmiha biex tiġġustifika jew issaħħaħ li tgħid dak li hu tajjeb u ħażin. Però jiena naqbel miegħek u aħna għandna nies bħal Aristotel li naf li huwa l-qalbek ukoll, imma illi l-mod kif iddixxerna l-etika u l-proċess tal-etika u it predates Christianity. Allura qed jista' jargumenta għalhekk li m'għandekx bżonn ir-reliġjon biex inti taraf x'inhu tajjeb u ħażin. U allura ma tużax religious edicts biex tiddeċidi x'inhu tajjeb u ħażin.
Le, ma you have għandek bżonn ir-reliġjon awtentiku li l-uniku fidi tal-uniku veru għall-fidi Kattolika għaliex l-etika Kristjana hija l-iktar forma għolja tal-etika illi hawn. Kinti semmejt Aristotele, jina nsemmilek Sant'Augustin, jina nsemmilek Sant' Thomas d'Aquino. L-etika li perfezzjona huma li kien bażat kollu fuq it-tradizzjoni nisrani, ma għadux jivvintaw dottrini daw perfezzjonaw, mhux jivvintaw. Hija ħafna iktar għolja mill-etika preċedenti tal-Griegi klassiċi u tal-Rumani.
Temmen fl-istat sekolari?
Le, ma nemmen fl-istat sekolari, jina nemmen l-istat għandu jkun influenzat mill- liġijiet ta' Alla u nemmen il-liġijiet kollha tiegħu jridu jirriflettu l-kmandamenti tiegħu. Jien hekk nemmen jien. Jien nemmen stat sekolari jagħmel minn kollox biex ikisser il-valuri insara tal-pajjiż partikolari. U kif qed jagħmel qed isir f'Malta fl-Unjoni Ewropea kullimkien prattikament.
Filip, aħna fil-politika kontemporanja spiss qed nagħmlu issa forsi iktar minn qatt qabel ir-referenza lejn il-Kostituzzjoni. Isir l-argument li l-Kostituzzjoni m'għandix tkun monopolju tal-partiti politiċi, f'dal-każ iż-żewġ partiti prinċipali ta' pajjiżna, u jekk għandha ssir riforma kostituzzjonali allura qed tkun diskussjoni li tkun konsultattiva kemm jista' jkun mill-iktar wiesa fax wiesa tas-soċjetà. Però artiklu tal-Kostituzzjoni li inti żgur familjari miegħu illi wieħed ġilli jagħmel l-argument jekk hux artiklu issa anakronistiku le għal pajjiżna huwa l-artiklu 2 illi jgħid li r-reliġjon ta' Malta hija reliġjon kattolika apostolika rumana u li l-autoritajiet tal-Knisja għandhom id-dmir u li qed li jalmu liema prinċipju ma tajbin u liema huma ħażina. Imbagħad l-artiklu ieħor li t-tagħlim reliġjuż tal-fidi Kattolika għandu jkun provdut fl-iskejjel kollha tal-istat bħala parti mill-edukazzjoni obbligatorja. Inti temmen illi dan l-artiklu dawn it-tliet aspetti dal-artiklu għandhom jibqgħu hemmhekk minkejja riformi kostituzzjoni li jista' jkollna?
Iva.
Kondu daw l-artikli kif huma?
Jiena anzi, kont imur oltre.
X'kont iżżid?
Kont iżżid magħha dritt tal-ħajja li darba Paul Vincenti kien ipprova jdaħħal taħt fi żmien Lorenz Gonzi ma peress li l-Partit Nazzjonalista ma tantx kien interessat dak iż-żmien. Ma sa pajnuna ta' xejn kont indaħħal proviżjoni fil-Kostituzzjoni fejn l-abort ikun totalment illegali. Hemm kont indaħħal fil-Kostituzzjoni.
Mhux diġà huwa legali?
Imma mhux speċifika fuq l-abort. Mem xej li għajt safejna fien mill-Criminal Code da kollu, ma kieku id-daħħal provizjoni speċifika fil-Kostituzzjoni, jom baddi kum ikun kważi impossibli li kollok tliet kwarti tal-Kamra. Biex bila, ek kont
iżżid. Il-ritwar reliġjuż fajjiżna huwa pjuttost manifestat, mod b'saħħtu, jiġifieri anki jekk wieħed jista' jargumenta u anki ċensimenti li jsiru juru li l-attendenza tan-nisrani biex ngħid hekk fil-quddies ta' nhar ta' ħaddet jonqos u forsi l-parteċipazzjoni reliġjuża qed tonqos imma it-tradizzjonijiet fajjiżna għadhom b'saħħithom narawhom fil-festi narawhom ukoll fir-ritwali. Fosthom pereżempju it-talba tal-Parlament, illi kull sessjoni tal-Parlament tibda bit-talba il-quddies fir-Repubblika, il-quddies fl-Indipendenza, il-quddies fil-ħatra ta' President ġdid, fl-Leġislatura ġdida, mela ir-ritwali reliġjużi għadhom hemm. Inti fl-opinjoni tiegħek, ir-ritwali huma xi ħaġa li jippreservaw l-identità politika ta' pajjiżna jew mhumiex importanti?
L-lum, biss aħna fosselna s-sitwazzjoni fejn ir-ritwali prattikament saret okkazjoni fej li ċerti membri parlamentari jużaw bħala fashion show. Imorru hemm ma' sempliċi raġuni biex jidru fuq television, hemm ħafna affarijiet iktar importanti mir-ritwali. Fuq dak li tajt fuq l-attendenza fi kniez naqset ħafna u dan huwa frott tas-sekularizmu illi għaddej fil-pajjiż ilu għaddej għal dan l-aħħar 30 sena. Il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha bżonn dawk iż-żewġ klawsuli fil-Kostituzzjoni. Mhux maħabba r-ritwali, għax r-ritwali hija parti żgħira ħafna. Imma biex il-liġijiet, biex il-Knisja, il-rajja tagħna, ġenwinament jalmu dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. Ħarset tgħidis l-istorja ta' Malta kellna tliet invażjonijiet iżlamiċi ta' pajjiż, tnejn minnhom mis-Saraċejn u l-Mori u wieħed minnhom mill-Ottomani. Dan il-poplu sofra għall-fidi tiegħu. U tkun ħasra li narmu dak kollu li ġabilna mis-sina l-Apostlu San Pawl insiru sekularizzantu nażgħu dar l-argumenti fil-fematti għaj pjuttost banali u redikoli. Liberali biex narmu dak il-patrimonju kulturali kristjan u nisrani illi ilu għanna u sfortunatamente jtiet mermerillu.
Inti temmen il-Reġjon Kattolika biss ittik definizzjoni ta' x'inhu tajbu ħażin?
Nerġa' ngħid, il-liġi naturali. Ittik, ma l-unika istituzzjoni li tippromovi l-liġi naturali hija l-Knisja Kattolika.
U reliġjonijiet monoteisti li oħrajn? L-Islam u l-Ġudaizmu?
Nitkellmu fuq il-Ġudaizmu. L-Ġudaizmu mhux dak il-Ġudaizmu ta' Testament l-Antik, huwa l-Ġudaizmu tat-Talmud, huwa l-Ġudaizmu tal-Farisej. Illi wara l-tempju tagħhom spiċċa u spiċċa bla saċerdoti u bla sagrifiċċju wara 70 sena wara Kristu meta r-Rumani qerdu kollox u kisru t-tempju. Ir-reliġjon ludi baqa' mingħajr saċerdoti. U minar sagrifiċu. U minar tempju. Mela il-reliġjon ludi sar il-reliġjon ta' ktib. U ktib li kitbu il-Farizej wara is-sena 70 kien it-Talmud. U it-Talmud ma jirrifletti, ftit li xejn jirrifletti dak li kien hemm fit-Testament l-Antik. Jiġifieri ir-reliġjon ludi huwa ferm il-bogħod mill-verità. Ir-reliġjon Iżlamiku, ir-reliġjon Iżlamiku kien fundat minn bniedem li kien merkanti. Bniedem li mexxa kampanji violenti biex ixerret ir-reliġjon li qal li kienet l-aħħar rivelazzjoni tal-Alla. Bniedem li kellu xi qasam sesswalment ma' tifla ta' 9 snin u qatt issib illum nies li jgħidulek jew ir-reliġjon tal-paċi. L-istorja ta' 1400 sena juru mod ieħor.
Filip, jekk niġu lura għall-politika huwa tmemmina lura tiegħek, inti spiss donnok tiġi f'konfrontazzjoni mal-proġett jew mal-mudell jew mal-viżjoni tal-Unjoni Ewropea. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea?
Jien naħseb li l-Unjoni Ewropea u proġett li mar ferm il-bot comunità economica europea, le kienet oriġinali, sa proġett politiku, sa proġett biex ineħħi l-indipendenza u s-sovranità tal-pajjiżi membri, u sfortunatament sa proġett fejn iċ-ċentru ta' Brussell qed imexxi ideali, valuri, politika, se jaħlu li trid, illi huwa fil-fundament tiegħu antikristjan u antikattoliku.
Waqt li qegħdin nirrekordjaw dil-intervista, il-proċess politiku dwar Brexit għadu għaddej. U fil-preżent il-Prim Ministru ġdid Boris Johnson diġà kellu żewġ disfatti fil-Parlament, imma il-pożizzjoni tiegħu hija illi meta tasal il-ġurnata l-Ingilterra għandha toħroġ akkosta kollox. Lilin minn Brexit. Temmen illi t-tluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea huwa daqqa kbira lill-proġett Unjoni Ewropea?
Naħseb jiena x'wara il-klim id-diskors ta' Jean-Claude Juncker, u d-diskors ta' Donald Tusk, u d-diskors ta' Angela Merkel fejn qalu illi huma dispjaċuti immens u se jagħmlu minn kollox biex jagħmlu il-ħajja impossibbli għaċ-ċittadini tal-Gran Brittanja, naħseb hija vera de. Blow disfatta dan il-proġett jiena nixtieq li xi darba il-Maltini kollhom il-kuraġġ u joħorġu lill-pajjiżna wkoll. Għax nara l-ġid komuni mhuwiex servit bl-Unjoni Ewropea. Hija fil-fatt violazzjoni ta' prinċipju kattoliku ta' sussidjarità li jgħidlek li l-aktar deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fl-iktar livell baxx. Illum il-ġurnata bil-kontra qed issir. Kull deċiżjoni bu qed jittieħed dejjem fiċ-ċentru, ġwi qed inneżawna litteralment minn dak il-ftit sovranità illi fadlilna tort tal-politika żbaljata ta' Oriz Gonzi meta mar jiffirma trattat ta' Lisbona illi kien oxxenità ta' trattat u litteralment oxxenità l-proċess kif iffirma għax wara sija u nofsta dibattitu fil-Parlament qabad iffirma. Juri nuqqas kbir ta' serjetà.
Filip, meta kien hemm il-diskussjonijiet dwar ta' kiż-żmien diskussjoni li tumbat fallew permezz ta' żewġ referenda dwar Kostituzzjoni Ewropea. Meta kunna qed nitkellmu dwar Kostituzzjoni Ewropea dak iż-żmien anke Giovanni Paolo Tini kien qiegħed jagħmel sforz biex ikun hemm referenza għal l-oriġini insara tal-ħsieb Ewropew. Imma mbagħad dawn id-diskussjonijiet sfaxxaw u dan ma seħx. Taħseb li kienet fil-fema tiegħek u kif tara d-dinja inti hemm iżda opportunity?
Kien mist opportunity imma jiena naħseb li Papa Giovanni Paolo Tieni, San Giovanni Paolo għamel sew li qatt jipprova jdaħħal klawżoli fejn kien hemm referenza ċara l-patrimonju nisrani tal-Ewropa. Però wieħed irid janalizza dak id-dokument fil-kumplessità kollha tagħha u jara grosso modu x'kien hemm. Kien hemm ħafna klawżoli fil-Kostituzzjoni Ewropea illi kienu intrinsikament ħżiena. Il-fatt li it-trattat ta' Lisbona ħareġ minnha x'kienet l-idea. L-idea kien biddel erba' klawżoli tal-Kostituzzjoni Ewropea. Għamel daċċejr tokki u toħroġ it-trattat ta' Lisbona. Kif qal tajjeb l-ex-president Franċiż Jacques Chirac, it-trattat ta' Lisbona jirrifletti 94% ta' xejn fil-Kostituzzjoni Ewropea. Xi wara l-poplu ta' Franza, tal-Olanda reġettaw, tal-Irlanda reġettaw. L-Unjoni Ewropea uriet kemm hijiex demokratika għax ġalet pajjiżi li ma redux ċertu dokument jagħmlu bidliet artifiċjali u mbagħad iġgħalluhom jgħaddu l-istess dokument. It-trattat ta' Lisbona li hu l-Kostituzzjoni ta' Ewropa effettivament bil-Foreign Minister li tneħħi kważi 40% tal-leġislazzjoni ta' kull pajjiż u kollox jiġi deċiż minn nies li qatt ma votajnahom qasna fuq minnhom qatt ma nistgħu neħħu. Hija xi ħaġa li nemmen hija intrinsikament ħażina għall-Ewropa u l-popli Ewropej.
Fil-preżent għandna nominazzjonijiet tal-kandidati għall-Kummissjoni Ewropea, sanki hawnhekk il-prerogattiva hija min ikun qed imexxi l-gvern f'kull stat membru. Anki din taħseb li tmur kontra il-kunċett ta' sussidjarjetà?
Eżgur, min jiġi nominat tal-Kommissjoni Ewropea, Malta tinnomina, l-Italja tinnomina, l-Irlanda. Ma jistaħat jimxi fl-interess partikolari ta' pajjiżu, irrid jimxi fl-interess tal-kollettività Ewropea. Jiġifieri nilludu ruħna ħafna li ngħidu isma' għandna Kummissarju Malti Brussell ta' l-interessi ta' Malta seġu Malta. Parti l-fatt li kull kummissarju għandu d-dekasteru tiegħu fejn il-fisheries, l-agrikultura, eċetera, eċetera. So, iva l-Unjoni Ewropea kif inillum tivvjola tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarità. għalfej għanna parlament ġewwa l-Ewropa meta għanna parlament f'Malta. U jekk il-parlament ta' Malta ma tistax tiddeċidu fuq miserjament 30% tal-liġijiet, fejn fej qiegħda s-sussidjarità? Fej qiegħda? Mela jiena Malti, hemm parlamentari bħal Giver Hofstadt tal-Belġu. La nafu minn qaddam, la tellajtu jiena, u jitkellem u. Ġo l-Parlament Ewropej, sa taf il-Parlament Ewropej m'għandux powers ta' leġiżazzjoni, għandu powers ta' veto biss. Imma jivvito jgħalli xi ħaġa li hija l-qalbi. Għax Giver Hofstadt vota ħażin, għax jirrappreżentani lili. Dax parlamentu. Kif qal tajjeb George Galloway bniedem li ma tantx naqbel miegħu, bniedem tax-xellu, filu Iżlamiku, ma bniedem li kien koerenti fl-idea tiegħu, speċjalment fuq il-kwistjoni tal-Brexit. It is not a parliament, it's a pseudo parliament, il-Parlament Ewropew. U ħafna mill-istituzzjonijiet ta' Brussell qegħdin hemm litteralment biex imexxu din l-aġenda fejn kisru s-sovranità u l-indipendenza tal-pajjiżi illi huma membri.
Filip, qed tadvoka però li xi darba pajjiżna jaqbad it-triq biex ukoll joħroġ mill-Unjoni Ewropea.
Illum qabelada.
Però din illum, Filip, din illum, ironikament jew forsi anki paradossalment f'pajjiż illi kien maqsum fuq diversi kwistjonijiet inkluż l-Unjoni Ewropea, illum din hija biex ngħidlek milestone ta' kunsens. Illum hemm bipartisanship assolut fuq l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri
but it doesn't prove anything, ma jipprova xejn.
Le, però qed tadvoka proċess inti issa li se jkun iktar diffiċli għaliex il-pajjiż huwa għandu front komuni.
Jien qed inkun koerenti ma' l-idea tiegħi, meta kemm ir-referendum, għavolejn inkun identifikat mal-Partit Nazzjonalista, votajt le. Għax ma għax nemmen dak li għal edifene għadam, jina għamrit il-homework tiegħi, jina qrajt it-trattat ta' Maastricht. Sa mhux kulħadd forsi kellu l-faċilità, l-okkażjoni, forsi anke l-livell ta' intelligenza jara, ma jqrajtu. U kon naf li ma' direzzjoni sejrin. Jieħdulna l-currency, jieħdulna l-poter fuq ir-rati tal-imax, jieħdulna s-sovranità, jieħdulna l-poter fuq l-frontieri tagħna. Tajjeb il-fixeries kont naf li ħajsbu. Da kollu kon nafu, u votajt le, tajċ il-familja tiegħi l-inkwiet li ta' un it-tradituru ħafna vera biex ma da jirrifletti il-faqar ta' elettorat Malti. Jekk hawn konsens illum il-ġurnata li dawk li votaw le. Issa reġa' bdilhom dak juru nuqqas ta' koerenza fuq in-naħat tagħhom, mhux fuq in-naħat tiegħi. Ġifieri nerġa' nirrepeti, jekk kulħadd ieħor qed jaqbeż mill-irdum tagħha, din li jagħmilu.
Taqbel mal-argument li l-Unjoni Ewropea bid-difetti kollha tagħha però kienet strument biex l-Ewropa tibqa' fil-paċi at least għal dal-aħħar 70 sena?
Innaħseb l-Unjoni Ewropea bid-difetti kollha tagħha mhux talli qiegħda tmexxi. Le, għax l-unit il-NATO, kien il-NATO li żamm il-paċi fl-Ewropa, għax kien hemm il-gwerra l-birda. Iġifieri mu veru xejn, illi kien l-Unjoni Ewropea.
Il-NATO l-lum istituzzjoni li hija pratikament inesistenti.
Iva, ma storikament il-NATO żamm il-paċi kontra l-Unjoni Sovjetika u s-satelliti tagħha, mhux l-Unjoni Ewropea. U t-tieni llum l-Unjoni Ewropea huwa mezz anki biex ixerret il-gwerra nafu l-Unjoni Ewropea li ntħilli għamlet pajjiżi sovrana u indipendenti barra mill-Unjoni Ewropea. Mhux strument tal-paċi l-Unjoni Ewropea. U jekk nibqgħu daw it-tensjonijiet li hemm fil-popolazzjonijiet tal-pajjiżi individwali, jinwis nibża li ħan nispiċċaw situazzjoni ta' gwerra ċivili fil-Unjoni Ewropea mhux qed timexxi
hemm mal-paċi. Filip, naturalment jiena qed nagħmilek il-kontrargument. Inti konxjuta li l-lemin fl-Ewropa f'pajjiżi bħal Polonja, l-Italja, l-Ungerija u pjuttost saħtu fl-Ungerija qiegħed fil-gvern fil-Polonja huwa mainstream kważi huwa l-maġġoranza. Ma taħsibx li allura f'dik is-sitwazzjoni aħjar jkun fl-Ewropa biex inti tpoġġi bil-qiegħda ma sħabek tal-lemin u allura jkollok sen fit-tfassil tal-Aġenda Ewropea?
Le, għax din hija l-falsità, din hija l-ikbar ridikolaġġi li jgħidu. Inti m'għandekx sej anki jekk tkun fil-gvern kontra kurrent illi fil-maġġoranza tiegħu huwa liberali u xellugi, illi jrid iktar federalizmu milli jinqas federalizmu, inhuk li tkun fil-gvern. Ara l-Polonja x'għamlulhom, il-Polonja għeddawhom bil-multi, l-Ungerija għeddawhom bil-multi, big deal qegħdin fil-gvern, ma x'inhu ma riżultati prattiċi. So it is not a valid argument to say għalx qiegħed fil-gvern għandek iċ-ċans kull madwar il-mejdin, niftakar dak li kien qal Lorenz Gonzi, ħajkunu madwar il-mejda. Prim Ministru Malti u dawk il-Prim Ministru kollha. Min imexxi l-Unjoni Ewropea? Jew kienu kien imexxi? Malta ta' Lorenz Gonzi ta' Joseph Muscat jew Angela Merkel u Macron u Sarkozy? Il-vera mexxejja tal-Unjoni Ewropea huma żewġ pajjiżi, Franza u Ġermanja. U inhuk li ngħidu qed ngħidu sehem fid-deċiżjonijiet għax ma effettivament m'għadux sehem.
Għalkemm għandna veto.
Il-vita huwa qualified biss imma. U l-vita qed ikun numru ta' pajjiż għax tagħmel vita wieħed.
Filip, niġi ftit issa wkoll konna din nitkellmu fuq il-ħsieb intellettwali tal-lemin u inti spiss f'dak li tikteb anke fid-dokumenti li tikteb pjuttost għandek ħsieb artikolat, jiġifieri tirreferi għal enċikliki u ħassiba. Tirreferi ħsieb politiku ta' Roberto De Mattei. Fu il-ktieb ukoll li kien kiteb il-ċentro kieċ iporto għas sinistra. U inti tħoss li da seħ Maltassa?
Ejja, fil-fatt, interessanti semmejtu. Għax jien ktieb dokument li għaddejt il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista preżenti Adrian Delija, u t-titlu ta' dak il-dokument kien il-Partit Nazzjonalista, il-ċentru li kaxkarna lejn ix-xellug. U jiena tajtu dak il-dokument f'Ġunju tas-sena l-oħra, waqt li kelli meeting miegħu ġewwa l-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. U pruvajt nispjegalu lill-Dr. Delija kif kien hemm paralleli kbar bej kif mexxa l-Partit Demokristjan Taljan fuq medda 40 sena u kif mexxa il-Partit Nazzjonalista mit-mexxija ta' Gonzi, mit-mexxija ta' Buzutti l-iktar, u sfortunatament it-mexxija preżenti. Jiġifieri, il-ktieb ta' Roberto De Mattei huwa ktieb korrett, huwa bilanċjat, huwa bbażat fuq fatti, ktieb interessanti ħafna mhux tieqin żid ukoll li Roberto De Mattei huwa ħabib personali tiegħi.
Tirreferi wkoll għal Plinio Correa de Oliveira. Illi dana għal min mhuwiex familjari miegħu dana wettaq kruċata pereżempju kontra l-Kunsill Vatikan it-tieni.
U
l-riformi illi kienu qed jibbuħ
jimbuċċata, le mhu veru xejn. You have to be as exact. Plinio Correa de Oliveira kien ħassib politiku Brażiljan, ex-president tal-ġunta arċidjoċesana tal-Azzjoni Kattolika, gniedem li kien fil-Kongregazzjoni Tmarjani, imma gniedem illi kien qed jgħin il-kurrenti konservativi tal-isfijiet waqt il-Kunċilju Vatikan ma mhix kruċjata kontra. Però wera illi pereżempju kellu adeżjoni kbira l-qudisa tradizzjonali bil-Latin. Ma kien hemm nebda, infatt għatem dokument.
Irrefera għall-Kunċilju bħala l-akbar kalamita.
Vera,
fl-istorja tal-kunċilju.
Ma inti ma qrejtx is-sentenzi li tnej li kiteb qabel ma sqal dik is-sentenza. U għal qatt ma kien hemm kunċilju fl-istorja, qatt ma kien hemm episodi fl-istorja, fejn l-isfijiet għax ma rridux jikkondannaw il-komuniżmu. Għavu li kien hemm petizzjoni ta' iktar minn 300 isqof lill-Papa biex jagħmel kundanna ċara fuq il-komuniżmu u l-infiltrazzjoni ta' djar soċjalisti. Għal qatt ma kien hemm sitwazzjoni fejn il-Knisja ġiet infiltrata minn ġewwa da skemm kienet infiltrata waqt il-Kunċilju Ekumeniku Vatikan fil-fatt ħafna llum teologi. Nies li m'għandhomx jasu ma' Correa de Oliveira. Nis li mandan xasum għadda Mattej, ma nis konservativi, b'kluma kolla mainstream jaqblu illi il-dizastru illi jem, il-krizi illi jem fi krizi kattolika l-lum, krizi illi majni jinnega ħat beda waqt il-proċess tal-Kunċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni. Fi dak li għalli kienet l-ikbar kalamita fl-istorja ta' Knisja, għalla dawk il-lenti u ma għalx illi kienet dizastru. Għal raġunijiet oħra, ġifieri fuq dak kien korrett.
Però Filip, jiena meta nħares lejn l-istorja dejjem
nipprova. Meta tikkota ġrat, tikkota integralment.
Intija, però laqas għandna l-ħin li narraw ix-xogħol kollu ta'
Le, ma kien hemm ġiex sentenzi qabel dik is-sentenza ma seħrejt.
Is-sentenza li tajtek jiena hija pjuttost skating statement dwar il-kunċilju.
And it's a correct statement. And it's a correct statement.
Jien li kont se ngħidlek huwa illi tħoxx illi 70 sena minn 2000 allura mill-istorja ta' Krismaneżmu għadhom ftit. Jiġifieri inti qed tgħid li l-Kunċilju Vatikan it-tieni jeħe ressa għal krizi kbira li qed tgħid inti li wasal issa.
Mhux jien qed ngħidu l-ikbar esperti ta'
krizi jgħidu. Imma inti tikkondividi dak li ħsieb. Jista' jkun għadhom għaliex biżejjed.
Inti tinnega li hemm krizi għaddej fi Knisja Katolika.
Qed insaqsilek għax jiena m'għandix nagħmel dak il-ġewwa.
Kardinali sfid kulla qed jgħidu issa.
Il-ħsieb tiegħu kien ir-riforma. Issa jista' jkun aspetti minn dawk ir-riforma ma ġewx attwati kif suppost, m'iniex l-espert jiena tagħha. Però hemm kurrent ġdid, Filip, fil-Knisja jidher illi qassisin pereżempju li għadhom żgħażagħ donnhom għandhom ċertu adversity lejn dawk ir-riformi u allura jekk assessin ta' ċertu għata l-lum madhom xilbsu l-kullana u s-sottana, l-lum għanna assessin zazax illi edin jesponu biex najtek aspet konservativ. Tinnotax dan inti?
Iva, u sfortunatament ġo kritikati mill-Papa prezenti għal-raġunijiet illi għafu mu stess. Iva, l-uniċi seminari li huma mimlijin l-lum għara seminari ta' Malta, x-dizastru għanna, jidilli kull-mem sitta, jew seba. L-uniċi seminari huma mimlijin huma dawk is-seminari tradizjonali li jagħtu formazzjoni ortodossa. Bħal l-istitut ta' Monsignor Vak, ta Kristu Re, sacerdot sovran, pa soċieta ta' San Pietru, li ħareġ mis-soċieta ta' San Pio X, ta' Monsignor Lefebvre, u bħal seminari oħrajn li jagħtu formazzjoni ortodossa. Dawk is-seminari l-iktar liberali fej kien hemm l-iktar taħwit ta' omosessualità, ecc. U jħallhom jaraw films pornografiċi ta' parsi biex jiġu testjati kemm huma jidlew. Dawk huma l-iktar seminari fej matara ftit vokazzjoni.
X'hija l-pożizzjoni tiegħek dwar riformaturi oħrajn bħal pereżempju Gustavo Gutierrez dwar liberation theology?
Ja, naħseb li teoloġija tal-liberazzjoni hija erezija. Hija erezija xi bbażata fuq il-Marxiżmu, hija erezija x'tipritka l-mibeda tal-klassi, hija erezija x'tipritka l-vjolenza biex tissovverti jew tkisser dawn l-istrutturi ta' dnub li għajt li soċjetà bbażata fuq l-intrapriża privata, fuq il-proprjetà privata huma strutturi ta' dnub, structures of social sin jgħidu daw. Din il-dottrina ġiet ikkundannata minn Papa Giovanni Paolo Tini, minn Papa Benedittu 16. Sfortunatament illum taħt il-pontifikat preżenti ġiet isha reintegrata meta Gutierrez ġie mistieden il-Vatikan u ltaqa mal-ex prefett tal-Kongregazzjoni Mqazza il-Kardinal Muller u litteralment issa ħarġu ktieb fuq il-Vatikan fejn litteralment ġiet x'inhi l-kelma reintegrated din it-teoloġija ma jiena nżomm mal-kundanni tradizzjonali.
Karo Filip, ma taħsibx li qed niznaturawha mill-kuntest tagħha? Mela. Liberation theology kienet filosofija reliġjuża reazzjonarja għal stati fasċisti l-ministi li kienem fis-Sud Amerika u fil-Amerika Latina fejn inqatlu ilu kbar ta' nies reġimi korrotti u hemmhekk l-istituzzjonijiet reliġjużi illi ħadnu dan il-prinċipju irreaġixxew, però mhux għax huma kienu jiġri Karl Marx għalihom ma kienx ideatur għal kif semmejt inti mibeda ta' klassi? Imma ideatur ta' reazzjoni għal
l-ikbar bnedem li xerret il-mibeda ta' klassi kien Karl Marx. Litteralment għax kellu mibeda lejn min kellu l-proprjetà. Dik mibeda. Ħares li l-teoloġija tal-liberazzjoni illum. Lajja teoloġija għax ma tipprodiċix minn Alla, ma tibdix minn Alla, tibda mill-bniedem, għal-hom teoloġija. U la stati liberazzjoni, stati enslavement, stati schiavitu, stati pritka reġimi komunisti. U min huma daw l-awturi kbar? L-Isqof Casaldàliga illi għal l-istat soċjalista hija il-ġenna fuq l-art. Gutierrez stess, forsi il-saċerdoti Ernesto Cardenal uħuħ, illi saħan sistra ġo mussija fil-part, illi ġo jġildu favur il-Sandinisti li kienu marxisti, li oppressaw il-Nicaragua.
Ernesto Cardenal hemmhekk illi billi jkun ministru fil-gvern għalkemm Giovanni Paolo.
Taf li dak il-gvern
taħ ċamata.
Taf li dak il-gvern ta' sand dak il-gvern sallum qed jagħmel oppressjoni tan-nies. Taħseb li l-gvern Sandinista kien demokratiku, ma kien demokratiku xejn. Kien oppressiv. In-linja ma' tal-lim nisrani Marxista li jgħidlek illi l-Partit Komunista jew Partit Sandinista għandu jmexxi jgħu l-proletarjat u ħadd iktar. Dik hija d-demokrazija.
Filip, inti mhux l-ewwel darba wkoll illi ħriġ sqarrijiet jew oppożizzjonijiet jew anki permezz tal-mezzi soċjali dwar imġiba jew aġir ta' membri tal-kleru. Jiġifieri fejn ħassejtek illi kellek iċċanfar l-imġiba jew sqarrijiet ta' membri tal-kleru. Għaliex?
Naħseb qed tirreferi għal l-episodju ta' Father Kevin Scambridge hekk fuq xarabank
nasibin.
Iva, Father Kevin Scambri, il-reverendu Father Kevin Scambri, ġimmi baut mill-Arċisqof ta' Malta prezenti bħala rappresentant tiegħu biex jitkellem fuq relazzjonijiet bej raġel u raġel, relazzjonijiet sessuali bej mara u mara, fuq relazzjonijiet omosessuali. U minn flok li Father Scambri irrepeta dottrina tradizzjonali nisranija li tikkundanna l-omosessualità bħala atti ta' gravità kbira, anzi atti ta' depravazzjoni ta' mal-klim tal-katekizmu kattoliku. U għal illi għalla homo l-omosessualità li ġajja reżija x'alla ma jista' qatt joħlo xi ħaġa li hija disordinata. U għal illi ħadd ma għandu jbiddel jew jista' jbiddel hija reżija wkoll anke mingħajr xjentifika għax li mnebda kodiċi ġenetiku li jgħidlek li inti titwilet omosessuali. U minn flok aħna stennejna xarej biex Monsignor Arċisqof x'għal xikluna. Għall-inqas jiddissoċjaċċi ruħu minn dak li qal, Monsignor Scicluna r-raġunijiet li għafhom bissu baqa' sikert. U jiena derli li mħabba kien hemm din il-periklu għal fidi, Hemm jiena derli li kelli noħroġ open letter fit-Times of Malta fej ikkomunikajt ma' Monsinjur Scicluna u għatlu għandek obbligu bħala isqof biex tiddefendi l-verità tal-fidi. U tidi saċċarru hekk minn dak li qal.
Filip, inti wkoll qiegħed wieħed mill-ideaturi tas-Soċjetà Maltija għall-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana. Dan huwa proġett tiegħek li inti qed timbotta tgħidilna fifti fil-qosor fejn tixtieq tasal.
Well, Soċjetà Maltija ċiviltà Nisranija hija soċjetà ċifika bażata fuq it-talib tradizzjonali tal-Knisja illi tmexxi tliet valuri, tradizzjoni, il-familja, l-proprjetà, biex niddifendu dawk li ftit fdalijiet u vera ftit fadal taċ-ċiviltà Nisranija f'pajjiżna.
U daw kollha il-familja għalija għalik għandha parametri speċifiċi.
Mużgurx, il-familja wieħed mill-pilastri taċ-ċiviltà Nisranija. Il-familja meta tgħid familja, il-vera familja tradizzjonali, bażat fuq żwieġ bejn raġel u mara u żwieġ dejjili.
U proprjetà, id-dritt tal-proprjetà privata?
Eżgur.
Ma dak mhux diġà hija temmek.
Le, hija salvogardjata minn żewġ kmandamenti tal-għaxar kmandamenti tagħha la tisraqx u la tixtieqx il-ġid ta' ħadd ieħor. Wieħed mill-pilastru ta' kwalunkwe ċiviltà ġenwinament Nisranija. U fil-Kostituzzjoni mhix protetta da skemanda tkun protetta.
Filip, l-aħħar mistoqsija, l-aħħar minuta, jekk inħares lura l-intervista, ir-reliġjon huwa komponent importanti ħafna, komponent importanti ħafna f'ħajtek tidher fl-argumentazzjoni tiegħek f'dak li temmen u naħseb ma nafx hekk hux dak li tgħix ukoll. Inti kif tħares lej ir-reliġjon?
Il-reliġjon huwa l-qofol ta' kull mill-ġenwinament jemmen, importanti illi jemmen, importanti wkoll li jatwa dak li jgħidu kollha.
Filip, grazzi ħafna tal-li sebt il-ħin għal din l-intervista nispera illi minn qed jismana sab din l-intervista interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtiera bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.